Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 16 ноябрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдагы жарым саатта вице-премьер-министр менен чогуу кумтөргө барып келген активисттер пикирлерин өзгөртүшкөн жок. Алар генди иштетүү үчүн мөңгүгө тийүүгө каршы. АКШ баш прокурору Джефф Сэшенс Конгрессте көрсөтмө берип, Трамптын командасынын Орусия менен байланышы болгонун жарым-жартылай эстеди.
Чынын айтсам, бул жолугушуу тууралуу гезиттер жазгандан кийин эстедим. Пападополус катышкан жолугушуу 2016 жылдын март айында болгон, бирок анын эмне деп айтканы эсимде жок.
Айлыкка жетпей зарладык деп орусиялык мигранттар миллиондогон рубль эмгек акыларын өндүрө албай чуркап жүрүшөт.
Айлык маяналарды кайтарып берүү боюнча 2008 кыргыз республикасынын жарандан арыз түштү. Жалпы суммасы 2008 жарандын арызы боюнча 91,587,000 сомго тече болду.
Алдагы жарым саатта ушул жана башкаларга кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Кутмандуу күнүңүз менен. Казак Сенатынын төрагасы Атамбаевдин сөздөрү алакага чыга зыян тийгизет деп санайт. Кыргызстандын кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президенти Алмазбек Атамбаевдин 15 ноябрдагы билдирүүлөрүнө Казакстандын Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп берди. Атамбаевдин Казакстанга ыплас асуулар менен коштолгон кезектеги туталанма сөзү чыныгы жакшы коңшулук мамилеге зыянын гана тийгизет. Чоң саясатта мындай түрдөгү эмоцияларга жол жок. Кыргызстанды блокадалоо жөнүндө сөз жүргөн жок. Евразия экономикалык союзунун нормаларын, талаптарын аткаруу керек сүйлөшүүлөрдүн предмети мына ушул деп жазды Касым Жомарт Токаев өзүнүн твиттердеги баракчасында. Атамбаев 15 ноябрдагы сөзүндө кыргыз казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрөт деп ырастаган болчу.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент
Кыргызстанга блокада, Кыргызстандын президенти мыйзамдарды сыйлап, ички иштерибизге кийлигишүү деп талап койгон үчүн гана чыгып жатат. Бизге өзүм өрнөр жерин таңгулоонун кереги жок деген Атамбаев казак тараптын блокадасын улам өлкөнүн ички дүңгөнүн быйыл 0.3% гана төмөндөйт деген маалыматы бар. Кыргызстан муну көтөрө алат деп ырастады. Кыргыз казак чек арасында өзгөчө жүк тарткан унулардын тыгынуунун октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15 октябрдагы президенттик шайлоо алдында казак бийлиги президент Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3 ноябрда казак премьери Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстандагы мүчө Евразия экономикалык союзунун экономикалык кызчылыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чек ара ачылышынын 5 шартын атаган, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Ооганстанда АПИм өндүрүш быйыл 87% өстү. Мындай эсептерин кече Ооганстан өзүнүн наркозаттарга каршы күрөшүү боюнча министрлиги менен Улуттар уюнун наркозаттар жана кылмыштуулук боюнча кеңсеси жарылады. Алардын маалыматына караганда быйыл Ооганстанда АПИм өндүрүшүнүн жалпы көлөмү рекордтук чекке же 9,000 тоннага жетип, былтыркы жылга салыштырмалуу 87% өскөн. Бул эки мекеменин эсептери ошондой эле. Былтыр АПИм 201,000 гектар жер гана себилген болсо, быйыл бул көрсөткүч 63% өсүп, АПИм эгилген аянттын көлөмү 328,000 гектарга жеткендигин дагы ачыктады. Быйылкы дүң түшүмдөшүнө АПИм ар гектардан 15% былтыркыга салыштырмалуу көп алынгандыгы дагы салым кошкон. Ооганстан наркозаттарга каршы күрөшүү министрлиги менен буунун наркозаттар менен кылмыштуулук боюнча кеңсесинин баяндамасында АПИмдин рекордтук көлөмдө өндүрүлүшү Оогонстандын өзүнө, анын коңшуларына транзиттик жол болгон башка мамлекеттерге дагы бир катар көйгөйлөрдү жаратары белгиленген.
Орусия юстиция министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосуна эскертүү жөнөттү. Орусия юстиция министрлигинин эскертүү каттары Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматына, борбордук Волга аймагына көңүл бурган Идеал Реалити жаңылыктар кызматына, ошондой эле Америка добушу радиосу менен биргелешкен Настоящее время теле долбооруна келди. Ал каттарда бул маалымат кызматтарынын иши Орусиянын жаңы мыйзамына ылайык чектөөлөргө кабылышы мүмкүндүгү эскертилген. Мындай эскертүү каттары Орусиянын Думасы ММК мыйзамына талаштуу өзгөртүүлөрдү жактыруусуна тушташ келди. Жаңы өзгөртүүгө ылайык өкмөт чет элден каржыланган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоого мүмкүндүк алат. Мамлекеттик Думанын депутаттары 15 ноябрда бул сунушту 3-соңку окууда дээрлик бир добуштан жактырды. Эми Федерация кеңеши 22 ноябрда караганы жатат. Жарылык мунапыс уюму Орусияда ММК мыйзамына киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөрдү басма сөз эркиндиги боюнча ансыз деле оор абалга олуттуу сокку катары сыпаттады. А буга чейин орус расмий өкүлдөрү АКШда орус өкмөтү каржылаган Russia Today телеканалынан чет элдик агенттер боюнча мыйзамга ылайык катталуу талап кылгандыктан Алар дагы чет элдик медиага карата жооп чара көрүшү мүмкүндүгүн айтышкан эле. Эркин Европа Азаттык радиосу өз билдирүүсүндө Орусиянын АКШдагы медиасы менен АКШнын Орусиядагы медиасынын абалы кыйла айырма тургандыгын белгиледи. А билдирүүдө Russia Today телеканалы менен Спутник агенттиги АКШда өз материалдарын ээн эркин жайылтып жатканы, ал эми Эркин Европа Азаттык радиосу Орусияда анын берүүлөрүн таратуучу өнөктөштөрүн жоготкону, административ кысымдан улам кабелдик түйүнгө чыга албашы, радионун кабарчылары Орусияда кысым басымга түгүл кол салууларга кабылып келерине дагы көңүл бурулду. Бектур Асановго номер 47 абакта операция жасалды. Абактагы апачысыл саясатчы Бектур Асановго Бишкектеги номер 47 абактын ооруканасында 14 ноябрда операция жасалган. А бул тууралуу Азаттык радиосунун жубайы Алтынай Асанова кабарлап, жубайынын өтүнүн таш алынгандыгын белгиледи.
Өзү бир айдан бери ооруп аткан, анын мына акыркы бир жумадан бери ошо приступ бериптир. Бир жума ичи 2-3 скорый чакырышыптыр. Анан кеч аябай катуу приступ болуп алып кетишкен экен. Кечинде операция болду. Операцияга чейин да кийин да мен эч ким кире элек, пока эч кимибиз кире элекпиз,
деди Асанова. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын баспасөз сөз катчысы Эленора Сабатарова дагы Асановдун операция болгондугун бышыктап, азыр анын абалы дурус экендигин билдирди. Бектур Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу чыгармоо жайында жаткан эле, ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен 2016 жылдын мартында кармалган. Бишкектин биринчи май райондук соту быйыл 17 апрелде аны 12 жылга абакка кескен болчу. Активисттер Бектур Асанов дагы 20 ашуун саясий айыпкердин тизмесине киргизишкен. Бишкектеги акцияда жол кырсыктарынын курмандыктары эскерилди. Жол коопсуздугу коомдук бирикмеси кече уюштурган акция Агрардык университеттин алдында өткөрүлдү. Расмий статистикага караганда быйылкы жылдын 10 ай ичинде Кыргызстанда 5000 жол кырсыгы катталып 695 адамдын өмүрү кыйылды. Ал эми былтыркы жылы 6000 жол кырсыгынан 938 адам мерт болгон эле, Ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын 83% үчүн айдоочулар жоопкер деп эсептөөдө. Бирок активисттер өкмөттү дагы жол коопсуздугун камсыздоо боюнча чаралары жетишсиз жана натыйжасыз экендиги үчүн сынга алып келишет.
Чоң рахмат, Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар, кенен чонон ал жактан дагы окуя аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Он төртүнчү ноябрда вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган 50 жакын адам кум төргенине барып, мөңгүлөрүн абалы менен жеринен таанышышты. Буга чейин мөңгүнү коргоп митингге чыккан жарандык активисттер кум төр сапары алардын баштапкы пикирин өзгөртпөгөнүн айтышты. Ал жакта жыйын өтүп, анда талаш талкуу дагы жаралды. Теманы мөңгүгө кошо барып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев кенен улантат.
Мөңгүгө баргандардын арасында Жогорку Кеңештин 6 депутаты, өкмөт мүчөлөрү, жарандык активисттер жана журналисттер да бар. Аталган топ кен казылып жаткан борбордук карьердин үстүндө жайгашкан Давыдов, Лысый жана карьерден обочо Сары Төр, Петров мөңгүлөрүнө барышты. Аял активисттерден жалгыз барган Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылынын төрайымы Жипар Баргыбаева мөңгүлөрдү көргөндөн кийин да суу кодексин өзгөртүүгө карата пикири өзгөрбөгөнүн айтууда.
Давыдов лысый жок дедиңер, мында турбайбы? Бул эмне Давыдов эмеспи? Же тетиги лысый эмеспи? Уят! Уят, кыргыз элин душманы болбогула. Мына келген депутаттарга рахмат. Кана калган депутаттар? 120 депутатыбыз бар. Дүйшөнбек Текшербекович, келиңиз, сиз менен барып кармайлык мына мөңгүнү. Бар бекен же жок бекен? Сиз айткансыз, жок, жок деп. Кыргыз элинин кызыкчылыгы болуш керек да айланайын. Бир жерден алып барып мөңгү ошо жерде турат деген бул болбогон сөз.
Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев буга чейин Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү дээрлик жок болуп кеткенин айткан болчу. Ал аталган мөңгүлөр такыр жок болуп кетпегенине жарандык коом менен чогуу күбө болду. Ошентсе да Зилалиев кум төр ишканасы токтоп калбашы үчүн мөңгүлөрдү башка жерге көчүрүүгө уруксаат керектигин айтууда.
Башкы мыйзамдын долбоорунда Сары Төр мөңгүсү да бар болчу. Бирок 5-нчи созывтагы депутаттар, өкмөттүн курамы буга каршы чыкты. Лысый менен 10% анан бир 45-50% Давыдов тийип калыптыр. Муну эми разгрузка алып иштете берели. Бирок башка мөңгүлөргө тийими жок деп биз ушундай катуу талапты койдук. Ушул өзгөртүүлөрдү киргизелик деп атканбыз бүгүнкү учурда.
Өкмөт мүчөлөрү, парламент депутаттары мөңгүлөр менен таанышканда жумуштан соң Кумтөрдүн кызматкерлери менен жолугушуу өткөрүп, алардын суроолоруна жооп беришти. Өзүн максат деп тааныштырган кызматкер, эгер парламент Кумтөргө каршы чечим чыгарса, кызматкерлер Ак Үй алдына митингге чыгат деп депутаттарды опузалады.
Биз бул жерде оңго аппетитсиз. Ошолор 10 киши чогулса эле, өзүнүн компаниясын биз турбайбыз. Биз эртең күнү жумушсуз калдыңыз деби?
Кызматкердин бул сөзү эл өкүлдөрүнүн кызырдануусун пайда кылды. Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов кызматкерге мындайча жооп кайтарды.
Мен ана жигитке айтып коём, сен бизге кимге өтпөйсүң? Сен жашасаң өзүң үчүн жашайсың. Сен 5000 адам менен
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөткөн эле. Өкмөт 2015 жылы эле иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү жагы камтылган. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе, айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет деген негизде аны четке кагууну парламенттен талап кылышууда. Суу кодексин өзгөртүүнү сунуштаган документ Жогорку кеңештин жалпы жыйынынын 16 ноябрдагы күн тартибине 3-чү окууга киргизилген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бул баян Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында дагы турат. Өзүңүздүн пикириңизди кирип калтырсаңыз дагы болот. Уктуруубузду уланталы. Орусияда 10 ай ичинде 2000 кыргызстандык мигрант эмгек акысын албай калган. Жумуш берүүчүлөр төлөбөгөн маяналардын көлөмү 100 миллион рубльга чамалады. Кыргызстандын миграция кызматы анын бир бөлүгүн өндүрүп бергенин билдирүүдө. Лазат Жанбек кызы бул темага кенен токтолот.
Кыргызстандык Чаби Мавлянтегин Москвада курулушта иштеп эмгек акысын ала албаган миңдеген мигранттардын бири. Ортодогу ортомчулардын айынан августта төлөнө турган 350 миң рубль эмгек акы дайынсыз калган.
Биздин эң чоң посредник да Армениндин кийин эле Юра деген Беларусь бар болчу. Юра менен иштештирүү эле ошо Юра алып барганда бизди ошо Арбатка. Нормально болот, жакшы болот, баары эле берилет, акчасы нормально эле дегенден барган болчубуз ошол жерге.
Курулушта баш аягы 23 кыргызстандык иштеген. Көбүнүн эмгек келишими болгон эмес.
8 адам болуп иштедик. 8 адамга аванс обещать эткен болчу, аванс бере албай калпан. 8 адам кетип калды. Андан кийин дагы балдарды алып бардым. Жарымын бүтөргөндөн кийин акчаны беребиз деп алар деле сөз күтүп отурмак болот деп алар деле кетип калышты, акчаны ала албай. Андан кийин акырында досум, дос балам бар болчу, досум экөөбүз калып до конца бүтөрүп 25 тапшырганбыз. Анан сентябрдын 10-уна чейин күттүк, анан 15-и деди, 15-ине чейин күттүк.
Январь-октябрь айларында Орусияда кыргызстандык мигранттар жалпысынан 91 миллион рубльдан ашык айлыгын албай калышкан. Мамлекеттик миграция кызматынын статкачысы Нурлан Черипов Москвадагы өкүлчүлүктүн жардамы менен жумуш берүүчүлөрдүн 34 миллион рубль өндүрүлгөнүн билдирди. Калган арыздар боюнча Орусиянын прокуратурасына жана эмгек инспекциясына расмий кайрылуу жасалган.
Кайтарылбаган суммалар боюнча бардык материалдар прокуратура жана башка укук коргоо органдарына Россияда кароого жөнөтүлдү.
Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Доорбек Абдрасаков көпчүлүк кезде ортомчу ишканалар аркылуу ишке орношкон мигранттар эмгек акыларын ала албай калып жатышканын айтат.
Эмгек келишимдери түзмө-түз түзүлгөн ишканалар менен түз баягындай. Алар менен өндүрүш оңой болуп атат. Анан клининги компаниялар көбү жаап качып кетип калып атат. Почти 100 ишканасын черный список кылып түзүп МВДга жөнөткөн. Азыр эми Следственный комитет менен кийинки неделеде жолугушууда ошолорго да киргизебиз деп турабыз. Неме кылган алдамчылык менен иш алып барган ишканалардычы.
Абдыразаков мигранттар жумуш берүүчүлөрдөн мыйзамдуу эмгек келишимин талап кылган учурда гана мындай көйгөйлөр азаярын белгилейт.
Ал акчасын ала албай жаткандар аябай көп. 95% эмгек келишими жок, түзүлгөн эмес да. Бизге кыйын болуп атат өндүрүш. Бизге хотя бы эмгек келишимдери болсо, официальный документ болсо бизге өндүрүш жакшы деп.
Социалдык жана эмгек укуктары боюнча борбордун юристи Ксения Михайличенко эмгек акыны жумуш берүүчүдөн сот аркылуу гана өндүрүп алууга болорун айтат. Бирок соттук иштер көпкө созулуп, жыйынтык чыкпай калган учурлар дагы кездешет.
А в случае, когда не платит зарплата.
Эмгек инспекциясына арыз менен кайрылууга болот, бирок алар мыйзам чегинде эмгек акыны алып бере алышпайт. Бир гана сотко кайрылуу керек. Мигранттар менен эмгек келишими түзүлсө деле кагазда бир айлык жазылган. Чындыгында андан көп акчага иштеши мүмкүн. Сотто жумуш берүүчүнү жоопко тартса деле алар ошол кагазда көрсөтүлгөн акчаны төлөп берип коюшат. Бирок айта кетчү нерсе, мигранттар көбүнчө аутсорсинг ишканалары аркылуу ишке орношушат. Айлык боюнча иш сотко өтүп кеткенде, мындай компаниялар өздөрүн банкрот деп жарыялап, жээдайынын билгизбей качып кеткен учурлар кездешет. Ошон үчүн мигранттар жумушка орношуп жаткан учурда аутсорсинг компаниялары жөнүндө маалымат чогултуп, ишенимдүү жумуш берүүчүлөрдү тандашы зарыл. Андан тышкары, эмгек келишимин сурап, эмгек шарттарын тактап алышы керек.
Кыргызстандын улуттук банкы 8 айда Орусиядан 1.5 миллиард доллар которулганын маалымдаган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 20% көп. Бирок бир жылда мигранттардын саны 100 000 өскөнүн эске алганда, мигранттардан акча которуулардын көбөйүшү алардын тапкан каражаттарынан эмес, сандык жагынан көбөйгөнүнө байланыштуу. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнү эми эл аралык баян менен улайлы. АКШ саясатына келели. Шейшембиде Кошмо Штаттардын баш прокурору жана юстиция министри Джефф Сэшенс конгресске келип көрсөтмө берди. Бул жолу шайлоо өнөктүгү маалында талапкер Дональд Трамптын жардамчылары менен кезиккенин эстегенин айтты. Иликтөөлөр ал жолугушууда Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланыштары талкууланганын көрсөткөн. Баш прокурор буга чейин Трамптын шайлоо штабындагылар менен Москванын кандайдыр бир байланыш тууралуу эч кандай маалыматы жоктугун кайталап келген болчу. Гүлайма Шакеева кенен токтолот.
Кошмо Штаттардын баш прокурору Джефф Сэшенс Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын юридикалык комитетинин жыйынында мурдагы көрсөтмөлөрүн өзгөртпөй турганын айтты.
Мен анттын алдында көрсөтмө берип жатып, силердин суроолоруңарга баарын эстеп, алымдын жетишинче жооп берүүгө аракеттенем. Мени калп айтты деген айыптоолорду четке кагам. Ал жалган.
Өткөн айда Сэшенс Сенатка берген көрсөтмөсүндө Трампка жакын адамдар менен Москванын кандайдыр бир байланыштары тууралуу эч нерсе билбей турганын айткан. Ал эми прокурорлордун билдиргенине караганда, шайлоого 7 ай калганда тышкы иштер боюнча кеңешчи Пападополос Сэшенске Трампка жана дагы бир катар адамдарга президент Путин менен жолуктур алчу тааныштары бардыгын айткан.
Чынын айтсам, бул жолугушуу тууралуу гезиттер жазгандан кийин эстедим. Пападополос катышкан жолугушуу 2016 жылдын март айында болгон, бирок анын эмне деп айтканы эсимде жок. Анын көрсөтмөсүн окугандан кийин менин эстегеним боюнча мен ага шайлоо штабынын атынан орус өкмөтүбү же башка чет элдик өкмөт болобу сүйлөшүүгө укугу жоктугун эскерткем.
Федералдык сот Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт менен анын бизнес өнөктөшү Рик Гейтске 2016 жылкы Америкадагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсүн иликтеген иштин алкагында айып такты. Трамптын шайлоо штабынын кызматкери Джордж Пападополос ФБРге калп айтканын мойнун алды. Штабтын мурдагы кеңешчиси Картер Пейдж шайлоо маалында Орусияга барарын Сэшенске айтканын көрсөтмө берип жатып билдирген. Конгресстеги демократтар шайлоо маалында Трамптын штабы менен орусиялыктардын байланышы жөнүндө Сэшенстин айткандарына ишенбөөчүлүк билдиришти. Анын талапкерлигин баш прокурорго көрсөтүп жатканда орустар менен такыр байланышпаганын айтып ишендирген. Өткөн айда Трамптын жардамчылары менен орус өкмөтүнүн ортомчулары маалымат алмашкан эмес. Непада мандай болсо дагы ал билген эмесмин деген. Эми болсо алардын бири дагы чындыкка дал келбей калды, деди конгрессмен демократ Джон Коньерс. Вашингтон Пост гезити шайлоо өнөктүгүндө Сэшенс кеминде 2 жолу Орусиянын Америкадагы элчиси Сергей Кисляк менен жолугушканын жазып чыккан. Конгрессте көрсөтмө берип жатып, Сэшенс ошондой эле Хиллари Клинтондун иштерин федералдык прокурорлор иликтерсин деген өз чечимин коргоду. Мындай сунушту баш прокурорго республикачыл мыйзам чыгаруучулар берген. Ошол эле маалда бул иштерди иликтөө үчүн атайын прокурор дайындоо сунушун Сэшенс четке каккан.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык радиосу уктуруусун эми чоо жай берүүсү менен улантат. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо министри Талант Батыралиевдин кадр саясатын жана анын ишмердигин иликтөө боюнча жумушчу топ түздү. Буга чейин министрдин дарегине жетекчилерди негизсиз кызматтан алганы жана медицина тармагында кайсы бир коммерциялык тараптардын иш жүргүзүүсүнө артыкчылык бергени боюнча дооматтар коюлуп келген болчу. Депутат Рыскелди Момбеков министрдин жоопкерчилигин кароо маселеси ушуну менен экинчи ирет көтөрүлүп жатканына дагы басым жасоодо. Ал эми министр Батыралиев өзү тармакты тартипке келтирүү аракети кызыктар күчтөрдүн каршылыгына дуушар болуп жатканын айтып, ал мыйзамдын алкагында гана иш алып барып жатканын белгилөөдө. Жагдайды кесиптешим Куанычбек Жолдошов иликтөөгө алат.
Agenet International эл аралык геронтологиялык тармагы саламаттыкты сактоо тармагындагы тажрыйбалуу жетекчилер жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу ыдык көрүп, кызматынан алынган жагдайга байланыштуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаковго кайрылды. Анда саламаттыкты сактоо министринин Бишкектеги 6 башкы дарыгер пенсия жашына байланыштуу кызмат орундарын жаштарга бошотушу керектигин айтканы мисалга алынып, өкмөт башчысы мындай өнөкөткө каршы чара көрүүгө чакырыкташталган. Бул эл аралык уюм медицинага эмгеги сиңген улуу муундагы жетекчилерге карата мындай мамиле ыдык көрсөтүүгө жатарын белгилеп, министрдин аларды кызматынан алып салган аракетине токтоосуз түрдө укуктук баа берүүнү талап кылган. Кызматтан алынгандардын бири Бишкек шаардык төрөт үйүнүн мурдагы башкы дарыгери Бурул Алмазбекова министрдин чечими тууралуу мындай дейт.
Бул кишиге орун керек да. Мисалы, жетекчини алыш үчүн мекеменин көрсөткүчтөрүн ачалып алыш керек да. Себеби ар бир мекеменин өзүнүн көрсөткүчтөрү болот. Ошол мекеменин ишин баалаганча. А бул кишиге баарыбир биздин роддом мисалы мен келгенде кандай эле кийин кандай болду анын элдин баары билет. Көп эле жакшы өзгөрүүлөр болду. Себеби мен ошо 1.5 жылдан бери эле жүздөтүп атат, ушинтип билечи. Мурунку директор бул кишини алганга негиз жок андай мындай десе, ал жетекчини алыш үчүн көп эле негиз кереги жок, ага бир комплексный проверка жиберсеңиз ошол негиз табылат деген максаты ошондой. Бул кишини алганга негиз жок, аны алсалы деген соттошуп кийин ордунан туруп калат десе, анда министр алып коюш керек, анан алар соттошуп айлап жылдап жүрө берет деген указаниясы бар да. Көп эле министрлер менен иштешкем, мен деле жетекчиликте ошол ушул профессияда 40 жылдан ашык иштедим, көп эле министрди көрдүм эле, бирок мынчалык.
Ошол эле кезде Бурул Алмазбекова министр кийинчерээк аларды кызматтан алууга шаардык медициналык мекемелердин менчик ээсинин алмашканы негиз болду деп жүйө келтиргенине таң калды. Анткени өкмөттүн чечимине ылайык саламаттыкты сактоо министрлигине шаардык медициналык мекемелерди башкаруу милдеттери гана өткөрүлгөн. Шаардык төрөт үйүнүн мурдагы башкы дарыгери Бурул Алмазбекова кызматтан алууга негиздеме катары көрсөтүлгөн себептер боюнча министрди сотко берүүгө даярданып жатышканын айтты.
Кетирген мотивациясы по смене собственника деген приказдын негизи ошондой экен да. Эми ошол на самом деле ошол смена собственника болдубу болбодубу эч ким мындай нормально жооп бере албай атат да. Себеби здание, сооружение там земли деген анын баары мэриядагы алып атат, а бияка только управленческий функция берилип атат. В какой степени ал ошол юридически туура туура эмес деп ошону аныкташка аракет кылып атабыз да. Мисалы сот акыйкатты келтирүү үчүн мен кайрылышым мүмкүн.
Бурул Алмазбекова менен катар эле шаардагы №2 үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Жыргал Касымалиева, студенттик эмкананын башчысы Чынара Балтабаева, шаардык №1 клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев, шаардык эндокринологиялык диспансердин башкы дарыгери Светлана Мамурова, балдарды жана үй бүлөнү калыбына келтирүү атайын борборунун башкы дарыгери Роза Көчөрбаева кызматтарынан алынган. Ошол эле кезде саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматтан алынган жетекчилер пенсия жашында экенин белгилеп, алар буга чейин тармакка күрдөлдүү эмгек сиңирип, алды 30 жылдан ашуун жетекчилик кызматтарда отурганын мисал келтирди. Министрдин айтымында учурда медицина тармагы заманга ылайык өнүгүп өсүп, алдыга жылуу үчүн мекеме жетекчилеринин жаңыча иш алып барууну талап кылууда. Ошондой эле мыйзамдык жактан алганда дагы министр Талантбек Батыралиев шаардык мекемелердин министрликке түз баш ийүүгө өткөрүлүшү жетекчилерди алмаштырууга укуктук жактан негиз бере турганын айтты.
Жаңы хозяин болду, шаар таркады, бизге өттү. Закончен эмгек болгон нерсе. Андан башка кээ бир 30 жылдан бери иштеген адамдар болду. Жаштар келсин деп атсаң, карап көрсөң, азыр Россияда жаңы мыйзам чыкты. 65 жаштан кийин главврач боло албайсыз деп иштин кызыкчылыгы ансыз болбойт. Өзү бир компьютерди билбесенен кийин электрондук саламаттык сактоону киргизебиз. Бүт баары конкурс менен келишип, жаштарга орун берсин. Анан жаштарга деле бүт эле кырып чалгы менен чапкандай эмес. Жакшы дегендер болсо калсын. Анан ар ким жакшы эле иштеп аттым деп ойлойт экендир. Бүгүнкү талап заманбап кандай болсо, ошол талапка ылайык жетекчилер келиш керек. Министр болуп иштегенме 3 жыл болуп атат. Мен деле 65 келип ошолордун жашына келем. Мен аларды жамандагым келбейт. Бирок жаштарга орун бериш керек. Кармактын кызыкчылыгы болуш керек.
Антке менен саламаттык сактоо министри Талантбек Баатыралиевге карата туш тараптан сокуруулар башталып калгандай. Өткөндө Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Эльвира Суробалдиева министрди тармакта өзүнө жакын тараптардын коммерциялык кызыкчылыгына басым жасайт деп доомат койгон. Депутат Эльвира Суробалдиева мамлекеттик медициналык мекемелердин аймагындагы жайларды тендерсиз ижарага алууга бир гана жекеменчик компанияга артыкчылык берилген фактылар туурасында парламентте кеп салды. Эльвира Суробалдиева Бишкекте Евролаб деген аталыштагы лабораторияны ким калкалап, башка бир жекеменчик клиникаларды ким салыктан бошоттурууга салым кошуп жатканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Поступили жалобы от клиника биохимических лабораторий, что оказывается у нас есть такая лаборатория Евролаб, которая у вас на особом счету у руководства Минздрава. Они не участвуют в тендерах, но выигрывают.
Биохимиялык лабораториялардан даттануу түштү. Анда сиздин өзгөчө эсебиңизде турган Евролаб деген лаборатория бар экени тууралуу айтылган. Бул лаборатория эч кандай тендерлерге катышпай туруп эле утуп алып, шаардагы мамлекеттик медициналык мекемелерден ижарага жай алып жатканы айтылган. Ошол эле кезде башка бир лабораторияларга мына ошондой тендерлерге катышып утуп чыгууга жолтоо болуп мүмкүнчүлүк беришпейт экен. Урматтуу министр, ошол мекемелердеги аянтчаларды ижарага берүүнүн эрежеси кандай? Ижара акысын кимдер аныктайт? Эмне себептен дайым эле тендерден бир эле мына ушул компания утуп чыга берет? Анан дагы биздин министрдин адистиги кардиохирург, ал министрликке келери менен кардиохирургиялык жекеменчик клиникалар салыктан бошотулуп жатат. Буга мейли дейли, бирок андан мамлекетке жана элге кандай пайда болду?
Он приходит на должность министра, отменяются налоги на частные кардиоклиники. Скажите, пожалуйста, какой от этого государство получило плюс? Какие плюсы получил народ?
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев шаардагы медициналык мекемелердин аянттарын ижарага берүүнү Бишкек мэриясына караштуу атайын комиссия чече турганын айтып, ага анын эч кандай тиешеси жок экени боюнча жооп кайтарды. Саламаттыкты сактоо министринин дарегине айтылган мына ушундай дооматтарга байланыштуу Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин чечими менен министр Баатыралиевдин кадр саясатын жана анын ишмердигин иликтөө боюнча депутаттык жумушчу топ түзүлдү. Бул жумушчу топко ар бир фракция өзүнүн мүчөлөрүн сунуштап, жалпысынан анын курамына 9 депутат кирген. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков саламаттыкты сактоо министринин жоопкерчилигин кароо маселеси мына ушуну менен экинчи ирет көтөрүлүп жатканын айтып, буга акыйкат баа берилиши керектигин белгиледи.
Коммерциялык багытта көп иштерди алып барат. Ошол түрк медициналык клиникаларын Кыргызстанда да филиалдан ачуу боюнча аракеттер жүргүзүп атат деген бир топ сөздөр жүйөлөр айтылган. Анан бул кишинин келгенден баштап жүргүзгөн кадр саясатындагы маселелердин баарын карап чыгабыз. Мына акыркы жолу жанагы жетекчилерди жаш курагына деп туруп кызматтан алып салбадыбы? Эми мунун баарын иликтөөнү көргөзөт. Ошол иликтөөнүн жыйынтыгы менен комитет чечим чыгарат, жалпы палатага алып чыгат. Анан жалпы палата колдосо анан жеке жоопкерчилик каралат. Кыргызстан социал демократтар фракциясынын былтыркы жылы бир жыйынында бунун ишмердиги каралып 7-7 добуш менен тең болуп калган болчу. Буну кызматтан кетирүү боюнча сунуш түшкөн болчу. Бирок ошондо дагы бул калып калган. Бирок эми андан бери бир жылдын ичинде бул эч өзгөрүү туулган жок. Анан эми бул жолкусунда депутаттар баа бериш керек. Бул эми чектен чыкканы ачык эле билинип турат да.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев анын тармакты тартипке келтирүү аракети туш тараптан карама каршылыкка дуушар болуп жатканын айтты. Анын айтымында буга чейин мыйзамсыз жана көзөмөлсүз иш жүргүзүп келген фармацевтикалык жана медициналык жекеменчик мекемелер ага каршы маалымат өнөктүгүн уюштуруп, айрым парламент депутаттары аркылуу министрликтин ишин жокко чыгартууга аракеттер көрүлүп келген. Ошол эле кезде министр Талантбек Баатыралиев бул жолку депутаттык текшерүүгө дагы даяр экенин айтып, анда тармакты жакшы жагына өзгөртүү ниетинен башка министрлик кызматты пайдалануу аркылуу ишке ашыра турган өзүнүн жеке кызыкчылыгы жок экенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтар биздин сайтыбызга жайгаштырган азаттык чекит орг дарегине кирип, бардыгын окуп чыгып, өзүңүздүн комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алына турган темабыз чындап эле эркектер өздөрүнөн акылдуу, ийгиликтүү жана атактуу аялдардан коркобу. Бул теманы талкуулаганга бүгүнкү биздин студиянын коноктору коомдук ишмер жана Кыргызстандын президенттигине 4 жолку талапкер Токтай Мөмөтәлиева, алып баруучу Назира Айтбекова жана гендердик саясат боюнча адис Бакин Досалиева. Студия, кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Кутмандуу кечиңиздер менен.
Токтай эме, жана сиз эми Кыргызстандын саясатында жана коомдук ишмер катары көп жылдан бери иш алып келе атасыз жана ошол Кыргызстандын президенттигине 4 жолу талапкерлигиңизди коюп, абдан зор нерселерге жетишип келе атасыз. Сиздин оюңузча ушу сиздин саясаттагы жана жеке турмушуңуздагы тажрыйбаңызда бизде ошол Кыргызстандагы эркектердин ушундай бир атактуу, акылдуу, мындай бир эчтекеден коркпогон лидер айымдарга болгон мамилеси кандай?
Эми муну биздин өзүбүздүн баягы көп нерсе салттуулукка байланыштуу болот экен да. Бизде кылымдан кылымга эле бийликтин алдында башкаруу системасына эркек менен тең жарышып аялдар жүргөн. Башка улуттарда жок болсо дагы бизде мынакей көчкөндө көчтүн башында ким кеткен? Дайыма байбиче кеткен. Анан байбиче тандаган, мына жерге токтобола, тиги колоттун биягына токтобола, тияктан шамал урса жет келип калбасын, мына жерден таза аба келсин, мына жерде жылуулук кетпесин деп ошо байбиче тандаган жерге биздин баягы эл отурукташып жана көчкөн жерге жайгашкан. Анан үйдүн ичиндеги бүт нерсени ким чечкен? Өнчө байбиче чечкен, уруунун аксакалы чечкен да. Ар бир өзүнүн уруунун кичинекей уруунун чоң уруунун өнүшү аксакал болгон, могу аксакалдык бар болгон да. Ошондуктан аял киши баягы жүктү эркек менен тең көтөрүп көнүп калган. Мынакей жаңыбызда Кыз Сайкал, Гүлгак апа жанагы Манаста канча немелер эр жүрөк кыздар кетип атат да, теңме тең кетип атат. Биздин макалаларды алсак дагы эри шаркактык деген түшүнүк бар да. Ошо үй бүлө бекем болуш үчүн аял зат менен эрдик атын дагы эри шаркак болуп бири бирине бел болуп туруш керек да. Эгер бири бирине бел болуп турбаса үй бүлө болбойт. Ошол себептен бизде кандайдыр бир гендердик теңдик деген бизде каныбызда байланган нерсе да. Анан кийин эле баягы ар кайсы араб өлкөлөрүнүн кинолорун көрүп алып, башка дүйнө башка элдердин өзүнүн улуттук мындагы биздин улуттук касиетти жоготуу жолдору да. Аял киши менен эркек киши бири бирин урматтаган нерсе бар болгон, ошону биз унутуп баратабыз. Ошонун кесепети катары быйыл мына ажырашуулардын көбөйүп атат. Эч жака чыкпай эле, саясатка чыкпай эле, эч жака барбай эле ажырашып атпайбы? Канча деген жаштар ажырашып кетип атат азыр. Салттуулук менен эч качан үй бүлөгө ажырашканга жол берген эмес.
Демек эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе бул аялдын же эркектин атактуулугу же биринен ашып бири ийгиликтүү болгондогусу эч кандай таасир тийгизбейт.
Мен ойлойм, ал үй бүлөдөн көргөн тарбиянын ички байлыгы. Эгерде ички дүйнөсү тар адамдар, ички дүйнөсү кем адамдар, алар аял затын барктабайт.
Назира эмем, сизге кайрылсак, сиз азыр Кыргызстандын заманбап шоу бизнесинин өкүлү катары, сиздин оюңузча бизде көптөгөн баягы атактуу аты чыккан айымдар менен дагы баарлашып жүрөсүз, алардын жолдоштору менен дагы. Сиздин оюңузча ошо азыр биздин коомдо мындай бир аты чыгып элге таанып калган аялдардын аялдарга болгон эркектердин мамилеси кандай? Сиздин оюңузча чындап эле ушул ушундай бир аты чыгып калган аялдардан коркушабы биздин эркектер? Мындай коркот деген мааниде кандай айтсам, эми мындай алысыраак бололу, булар аман эле болсун дегендей бир маани барбы ушундай түшүнүк?
Эми
чынында Токтой Эмежинин сөздөрүн угуп отуруп аябай муюп кетимчи. Тарыхыбызды өтө алыста калтырып, унутта калтырып, таптакыр башка нукка баратканыбыз менин зээнимди кеңейтип отурат азыр. Баягы тең укуктуулук деген нерсе жоюлуп, азыркы тапта аял заты экинчи планга өтүп калды дагы, эркектер алдыда болуш керек, аялдарга баягы бир үстөмдүк кыла башташты. Анан албетте көп эле угуп жүрөм. Мисал үчүн артист десе, эл көзүнө көрүнгөн адам десе, бир туура эмес кабыл алгандар болот. Артист аялым дебе деп айтышат. Элге чыкканда, аты чыкканда сен ошонун баланчанын күйөөсү деп артта калып каласың, анын атына жашырынып каласың. Сен деген баланчанын аялы болуш керек эле. А сен болсо баланчанын күйөөсү болуп калдың деген намыска тийген ар кандай сөздөр чыгат. Анан сен үйдө эле отур, аял киши биякта эле болуш керек, аял кишинин өзүнүн орду болуш керек, аял киши үйдө эле төрө отуруш керек деген сыяктуу.
Жолдошунан алдыга чуркабаш
керек. Ооба, жолдошунан алдыга чуркаганга көбүрөөк тыюу салынып калат да. А эгерде алдыга чыгып кетсе сөзсүз түрдө ар кандай ушак айтылат. Баягы эркектерди тамашалап подкаблучник деп коюшат. Ошондой муун жуну бош эркек аялын ооздук таялбаган эркек катары карашат, анын намысына тийишет. Анан албетте ар бир эле эркек мындай нерсеге чыдай албайт да. Анан алар дагы намыстанып баштайт, алар дагы элдин сөздөрүн уга баштайт, туура эмес кептер жүрө баштайт аялы тууралуу. Анан ошон үчүн азыркы тапта биздин эркектер мындай нерсеге чыдай албай, чыдам кайлуулугу жоголуп, сабыры түгөнүп ажырашуулар көбөйүп баратат. Илгеркидей мындай кой намыс, намыс үчүн жашаш керек, кой андай мындай деген нерсе азыркы тапта жок болсо, азыр дароо эле ажырашуу оңой олтонго турган нерсе болуп калды да.
Бакина эжеми, сиз гендердик эксперт катары ушул тема тегерегинде көптөгөн бир изилдөөлөр дагы жүрүп келсе керек, э? Ушу сиздин тажрыйбаңызда, сиздин оюңуз боюнча, адистик пикириңиз боюнча, чын эле аял менен эркектин мамилесинде эгерде аял ийгиликтүүрөк болуп турса же көбүрөөк акча таап турса, чындап эле бул эркектин намысына мындай катуу тиеби? Ушундай намысына тийбес үчүн эмне кылыш керек? Аялдар өздөрүнүн баягы кандай десем, өздөрүнүн максатынан, өзүнүн тилегинен, кыялынан баш тартып ушу күйөөсүнүн артында отуруш керекпи?
Жок, бул мындай пикир аялдардын лидерлиги же болбосо аялдардын илимдүү билимдүү болушу туура эмес деген, эркектин артында жүрүш керек деген бул стереотиптик көз караш. Азыркы заманда деги эле мындай эле жөнөкөй тил менен алганда коомчулукта аял менен эркек бирдей өнүгүп бирдей өсүш керек. Үй бүлөдө дагы эгерде эркек аял экөө бирдей маданияттуу болсо, интеллектуалдык жактан тең болсо, экөө тең мындай даанышман пикирлеш болсо, ошол үйдө ынтымак көп, ошол үйдүн балдары мыкты чыгат. Ал эми аялдарга басымдуулук кыла, мындай басым үстөмдүк кыла берсе бул коомдо туура эмес. Мисалы үчүн коомчулук өзү бир адамдын эки буту деш керек да. Эгерде коом бир бутуна сылтып басса, мисалы үчүн аялдар жагында аксап турса, анда ал коом жакшы өнүгөбү же эки буту тең чуркап турган коом жакшы өнүгөбү? Ошол сыяктуу эле аялдар дагы илимдүү билимдүү болуп, лидер болуп өнүгүш керек. Аялдардын дагы коомчулукту өнүктүрүүгө салымы чоң. Биздин негизи биздин мамлекет аялдардын лидерлигин колдойт. Ал жөнүндө бизде атайын мыйзамдар да бар, кабыл алынган. Аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу, бирдей мүмкүнчүлүгү жөнүндө мамлекеттик кепилдик деген мыйзам бар. Жана башка, андан башка дагы бир топ мыйзамдар бар да. Анан мамлекеттик программалар бар, ошо аткаруу пландары бар. Бирок аны түшүнбөгөн, ошо биздин коомчулуктун өнүгүшүнө туура эмес көз карашта болгон эркектер гана, ойлойм, ушул туура эмес саясат жүргүзүшөт болуш керек.
Эже сиңдилер, кийим урмуш.
Мен мисалы көп тааныштарым бар да, бир жаштары 25 баштап 35 ортосунда, ушу бир 10 жылдын тегереги, бул баягы аялдардын баягындай кандай айтсам, бышып кетип турган убагы деп коюшат го бизде.
Ушул курактагы көп менин дай бир жогорку билими бар, жакшы чет өлкөдө окуп келген, жакшы үй бүлөдөн, жакшы тарбия алган, мындай ыймандуу десең ыймандуу, жакшынакай эле бүт баары эле бар. Керек болсо чачы да узун деп коем. Бүт жагынан бар, баягы кыздар толтура курбу тааныштарым бар да. Анан алар эмнегедир мисалы күйөө тигилери келип, баягындай турмуш кургулары келет, бирок көп эле айтып калышат да, мисалы бирөө менен эркек менен таанышып калып анан ушундай жерден баягы чет өлкөдөн, Европадан же АКШдан билим алып келгем деп айтсам, же болбосо ушундай уюмда иштейм десем, муга эле сен мындай крутой турбайсыңбы, сен ушундай турбайсыңбы, сен анда айлыгың көп болсо керек э, а сен эки жакты көрүп алган турбайсыңбы деп эле үмтүп эле анан кийин ошойдон жок болуп кетишет десе,
шаарды көргөн эчкиден тигин деп айтышат,
ушинтип калышат да, а сен эки жакты көрүп мындай кичине эметип калган турбайсың депчи. Анан алар да отуруп ойлонушат да, биз эми күйөөгө тиебиз деп же эч жакка окубашыбыз керекпи, же жакшы жумушка иштебешибиз керекпи, мындай эле бир үйдө эле баягы нан жаап эле отурушубуз керекпи, ошондо бизди күйөөгө алабы деп да тамашалап калышат да. Ошо сиздердин оюңуздарчы ушул?
Мен ойлойм, ал просто жана утрированный деп коет да, а бир баягы билими жок адамдарга жолугуп калса ушундай айтышы мүмкүн. Бирок мен азыр бир топ эле биздин жаштар мына Америкадан окуп келип атат, ушу Англиядан окуп келип атат, жаштар болбо ошондой эле жигиттерге ушундай эле өзүнө тең турмуш кургандар деле көп.
Ошондо жигиттерди карап отурсаң барып эле кайра эле тиги билими жок мындай 18 жаштагы кыздар үйлөнүп атпайбы деп эле армандайт.
Мен ойлойм, наоборот, ошо биздин канунубузда билимдүү, мындай айткан мен эркектин баары эле билимдүү аял иштейт, билимсиз аялды издейт деген туура эмес. Биздин уже илгертен калган баягы акыл кара чач деген да, акыл эстүү кыздарды жумок болуп калган акылдуулугу. Ошондуктан ар бир эркек өзүнүн турмушунда өзүнөн акылдуураак аялды издейт, ачык эле айткандачы. Мисалга айтсак, саясатта жүргөн мынакей жигиттердин баары артында мыкты аялдар бар гана жигиттер чоң саясатка чыга алат. Ошондой эле саясатта баягы бирге кетип аткан аялдардын артында дагы мыкты жигиттер турат. Себеби деген мыкты түшүнгөн, илими бар, билими бар адамдар турбаса аял киши чоң саясатка чыга албайт.
Сиздин ушундай чоң саясатка чыгууңузга жолдошуңуздун салымы кандай?
Жолдошумдун салымы дагы абдан зор. Ошол эле өзүм баягы үй бүлө тарбиям, экинчиден ошо барган жериндин тарбиясы. Көбүнчө келинди жолун ошо барган жери тосуп коет. Мен эмне үчүн айтып атам, келинге болгон мамиле бизде мындай да, бул өзүмдүн кызым барса анда башка менин кызым бул келин, а башка бирөөнүн кызы келсе кокуй бул, буга биз бул адам эмес, ошондой мамиле. Менин кээ бир курбуларым бар да, бир кезде өзү кайнэсин келтегин жеген курбуларым бар, бүгүнкү күнү өзүнүн келиндерин кордоп атканы бар,
өзүнүн кайнэсин тапшырчу.
Азыр эң коркунучтуу биз кескен жөнөкөй карапайым кайнэне эмес, жана билими илими бар айылдан келип берге турукташып калган, анан биз мыкты болуп калдык деген аялдардын ошондой кайнелер апасыны да, көбүнчө ошолордун арасында ошолордун балдарында ажырашуу кетет да. А так көбүнчө ошону баштапкы үй бүлө баш кошкондо бир болуп ата эне туруп берсе, мен ойлойм, жашоо боло берет.
Назира, мисалы сиз деле атыңыз Кыргызстанга чыгып өзгөчө баягы акыркы сиздин фотосессияңыздан кийин элдин баары абдан сизди талкуулап жатканын учуру эмеспи? Ушундай мисалы азыр Назира Айтбекова десе эле билбеген адам жок окшойт бул өлкөдөчү. Ошо сиз үчүн мисалы эгерде бирөө менен мамиле курганыңызда ошо сиздин атактуулугуңуз ошол адамга, адамдын сизге болгон мамилесине кандайдыр бир таасирин тийгизеби?
Мен мисалы үчүн эми Назира Айтбекова экенимге эми баары эле айтышат, эми сен Назира Айтбековасың да, эми сен бизди карамак белең дегендейчи. Эркектер да роли өзүн басынтып киришет, эми аты чыгып калса эле бир укмуш эркек издеп жүргөндөй ойлошот, анан баары эле басынып артка чегингендери болот.
Мына бир чоңдун баласын карайт бул, же болбосо акчасы көп болуш керек деп ойлошот.
Ошондой, акчасы көп болуш керек, же бир өзгөчө бир эркек болуш керек, эки бутту эмес төрт бутту болуш керек дегендей.
Сиздин оюңузча мисалы сиз ушинтип телевидениеге да чыгып атыңыз ар кайсы жактан жаңырып турган нерсени, ушул көрүнүштү туура түшүнүп мындай көтөрө алган, ушуга жумушуңузга сый мамиле жасала турган ушул эркектин образы кандай? Кандай эркек болуш керек?
Азыркы тапта эми кандай гана мырзалар менен сүйлөшпөйүн, алардын баары айтат да, мындай аял киши деген алар үйдө отуруш керек, минчи керек, тинч керек деп ар бир аял жасаган үйдөгү нерселердин баарын айтат дагы, үйдөгү кызматын айтат дагы, анан сырттагы кызматын көмүскөдө калтырып коет да. Анан менин жашоом мисалы үчүн экран, менин жашоом сахна. Ал жаксыз мен өзүмдү элестете албайм. Булбулду токойуна же балыкты суусуна кой берип коюш керек да көлүнө. Антпесе мага алтын клетка салып берсе дагы, алтын тор салып берсе дагы
ошол сайрагын
көлө берет. Ал жакта өлүп калышы мүмкүн алтын болсо
дагычы.
Анан ошон үчүн мен жанымда ал ушунчалык моралдык жактан дагы, бардык жактан күчтүү эркек болуш керек дагы. Мени ал өзүнө теңеп күчтүү кылыш керек, мындан дагы күчтүү кылыш керек. Анан ар дайым мындай колдоо көрсөтүп туруш керек. Ар бир долбоорума болобу, эмнен болобу, ишиме болобу ишеним көрсөтүп туруш керек. Бул бизде кыргыздарда сөзсүз түрдө ала жипти аттап кетет деген ой дароо жүгүрөт да. Анан ошон үчүн аялдарына ишеним көрсөтпөйт дагы, анан бура бастырбай кызганып эле анан төпөштөп жатып калышат. Андай болбош керек. Эркек аял бири бирин жакшы көрдүбү, бири бирине мындай эми союз курдубу, болду анда бири бирине болгон толук ишенимди бериш керек дагы, бири бирин ошол берген ишенимин акташ керек.
Ошол эң кыйын мамиле деген.
Бизде ошол нерсе жок да, ишеним жок.
Бул азыр мындай болуп атат да, биздин бала чагыбызда мамлекеттин өзүндө бир саясаты бар эле. Бул үй бүлө саясат болобу чоң нерсе. Тилекке каршы ошо акыркы жылдары мынакей баягы каражатсыз деп биздин топ уландар жигиттер чыгып кетип калып атат да. Биз курактуулардын көбү эле чыгып кетти. Чет өлкөдөн акча издеп табабыз, балдарыбызды багабыз деп балдарыбыз каралбай калып калды. А бирок балдарга үй бүлөлүк мамилени үйрөтө албай калдык да. Вот ошол нерсе коркунучтуу болуп калды. Анан эми билимдүү адамды издейт. Билими жок адам менен билимдүү адам кошула албайт. Ар дайым ишеним болуш деген өтө оор. Турмушту куруу деселечи, эл булар ойлойт да, баягы өбүшүп ташып эле анан кийин бет башты майлап отуруш керек. Жок. Ал просто баягы биринчи көрүнгөн мамиле бул өзүнчө бир баягы кооз нерсени көрүү.
Тасмадагыдай ойлоо
керек. А турмуш башка да. Турмушта ошонун ысыгына көрүш керек, бүт нерсесине чыдаш керек.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул эжесин билер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкуунун темасы биздин кыргыз эркектер чындап эле өздөрүнөн акылдуу, ийгиликтүү жана атактуу аялдардан коркобу деген тема тегеринде бүгүн талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн студияда конокторум коомдук ишмер жана Кыргыз Республикасынын президенттигине 4 жолку талапкер Токтай Нөмөтәлиева, алып баруучу Назира Айтбекова жана гендердик саясат боюнча адис Бакин Досалиева. Бакин эже, сиздин оюңузча мисалы көп кишилер мынтип да айтып калышат да, мындай да бир ой бар экен, пикир. Ал деле стереотиптүү пикир болуш керек. Аялдар күйөөлөрдөн көбүрөөк акча таап, же мындай элге көбүрөөк чыгып калса, аялдардын өздөрүнүн жолдошторуна болгон мамилеси өзгөрүлөт дешет да. Мурункудай урмат аялбай калышат, мурункудай сый көрсөтө албай, мындай өздөрүн жогорураак сезип, мен көбүрөөк акча таап келип атпаймынбы деп баягы өзүнүн мындай бир роль алмашып калгансып сезе башташат деп айтышат да. Ошондой учурларда кандай
андай учурларга аялдар деле жол бербеш керек. Акылдуу аял жол бербейт. Акылдуу аял Токтайым айым айткандай сыртта да үйдүн ичинде да өзүнүн мындай кызматын, жоопкерчилигин билет да. Анан негизи билимдүү кыздар болгон кыргыз кызын колдойт, кызын сыйлайт. Азыр биз ошо сиз айткандай изилдөөлөрдү жүргүзгөндө былтыркы ошондо көп эле бүт эле кыргыз үй бүлө кыздарынын окутуп жогорку билим бердиргиси келет да, анткени алар башка жерге барып ошол жерден кор болуп калбасын, жок дегенде өзүнүн нанын таап жей тургандай болсун, тың болсун, кичине мындай билим деңгээли жогорураак болсун деп кыздарын сөзсүз түрдө окутушат экен. А балдарым болсо алар кор болбойт деген мааниде колунда бар үй бүлө конечно окутат, анан колунда азыраак болгон үй бүлө балдарына мындай эле шопур болобу же мындай куруучу болобу ошондойго деле мүмкүнчүлүк беришет да. Илимий жактан далилденген, эгерде эне акылдуу болсо, билимдүү болсо балдар төрөлгөн балдар ошондой билимдүүрөөк болот экен да, илим акылдуураак болот экен. Бала төрөлгөндө үрп адатты, талантты ошондой мүнөздөрдү атадан алат экен, ал эми акылдуу болсо энеден алат экен. Ошон үчүн аял кишинин билимдүү болгону бул үй үчүн чоң жакшылык.
бажетки спадетки. Себеби деген опять же генетикага кан ууган дегенге кайрылатпайсызбы? Кыргыз айтылат, тайын тартып турду. Эр тайын тартпаса, эр болбойт депчи. Бизде баягы бир макал унутулуп калган бир нерсе, энесин көрүп төрүнөт, анан кийин кызын ал дешет да. Энесин көрүп төрүнөт, атасын көрүп кызын ал болчу. Анан азыр баягы эле кыскартып эле анан жөнөкөйлөтүшүп эмне себептин энесин көрүп төрүнөт деп эми эне бала тазалыкты үйрөттүбү немелерди карматтыбы неме кылды депчи мисалга айтсак атанын каны генетикасы атанын толугу менен информациялык маалыматы кыз аркылуу кетет баягы келин тандаган илгери айтчу эле мынакей ой бунун атасы мыкты болгон мунун канында бар ушунун кызынан алсак ушул жактан баягы анткени жээндерге оот дечи да бияктан келаткан күч кубаттын баары жээнге ооп кетет дечи
аялыңар акылдуу болсо билимдүү болсо коркуп анткени кайра жабылып барып алгыла
жок мисалга айтсак жүдөгөн токтун жанына бүркүттү бага албайсың да коштой жүргөн эркек коштой кызды издейт
намыстык эмне кылабыз эми да табигый намыс бар экен да
намыс деген ал болбогон түшүнүк ал болбогон түшүнүк ал болбогон түшүнүк намыс деген ал баягы деңгээли төмөн адамдын түшүнүгү да анан жанагыдай идеологиялык мамлекетти талкалоо жолу жанагыдай диний булар отурушу керек аял кишинин тарелкасы бу жерде болуш керек деген нерсе бул атайын үй бүлөлөрдү бөлүп жаруу
азыр акырындап эки аял алуундагы
карама каршылык алып келүү да теңдик десе эле кокуй мындай теңме тең отур деген түшүнүк да жок азыр бизде жазылган идеологиялык түшүнүктөр жок болуп атат биз ошону жазышыбыз керек биз теңдик деп эмнени түшүнөбүз эненин ыйыктуулугун түшүнөбүз кыз киши кичинекей бала эне болот экинчиден кызды окутабыз кызга билим беребиз анткени кыз биздин коногубуз биз коногубуз түбөлүккө бара турган жердин ээси болот дагы бирок азыркы күндө үйдө конок ошон үчүн баягы аталар катуу айткан эмес керек болсо бир туугандар өйдө караган эмес кызга катуу чапкан эмес ошол эле кызды урса колу калтырап калат тили бурулуп калат деп ата эне корккан карабаш керек бул кыр чачуулуу бизге кыздын кыр чачуулуу деген бул мыйзам жазылбаган мыйзам
эжесин билерге элин угуңуз
демек биздин бүгүнкү күндө ушундай бир эркектер акылдуу өзүнөн атактуу же болбосо көп акча тапкан ийгиликтүү айымдардан коркот деген стереотипти бузуш үчүн э бул стереотиптен алысташ үчүн анда биз эркектерби же аялбы же коом катары биз кандай кадамдарды алышыбыз керек жана кандай кылганда ушу коркуп аткан балким бизди көрүп аткан эркектер коркпой калаттыр же болбосо ошо ушундай аялдардан коркот деп көп нерсени өзүн тыйган айымдар балким башкача ойлонуп калаттыр бакин эже
менин пикиримде эркектер ошол билимдүү аялдар менен жашагандан намыстанбаш керек өздөрүн эгерде андай намысы бар намыстанса намысын оң жакка буруш керек алар дагы ошол жогоруда айтып кеткендей маданият жагынан ошо билим жагынан ошо аялдарына тең болуш керек да ошол анткени эркек киши дагы аял киши дагы үйдө балдарды тарбиялоодо салым кылыш керек да ошон үчүн ал өзүнүн ошол мындай начар сезбеш үчүн үй бүлөдө сөзсүз түрдө азыр мүмкүнчүлүк көп окуйм десе китеп көп айыл жергесиндеги эркектер мисалы үчүн интернетке эмеси жок болсо мүмкүнчүлүгү жок болсо китеп деген бар газет журналдар бар азыркы биздин эркектер негизи жаштарыбыз алдыга умтулуш керек анткени коомчулук өсүп атат биз деген жаныбыз дагы башка мамлекеттерден ушул жагынан артта калбашыбыз керек да ошон үчүн үй бүлөдө сөзсүз түрдө аял дагы эркек дагы бири биринен тең укуктуулугун тең мүмкүнчүлүгүн ушул билим боюнча умтулуусун деги колдош керек анан ошондо үй бүлө бекем болот үй бүлө бекем болсо мамлекет бекем болот
рахмат Насира
биздеги тарыхка кайрылсак ошо аял кишинин сыртта эркек үйдө аял болгонун баардык жагынан универсалдуу болгону аялдын кыргыз аялы ушунчалык баардык жагынан күчтүү болгону абдан баягы көңүлүмө абдан төп келип атат анан кыздарыбыздын кыргыз кыздарынын баары ар бирибиз ушундай күчтүү болуп турсак эркектерибиз андан дагы күчтүү болсо мисалы үчүн эркектерибиз өздөрү алсыз болгонуна байланыштуу жанындагы күчтүү аялды көтөрө албай калып атат да алар дагы күчтүү болсун окусун баардык жактан тарбия алсын билим алсын дүйнөнү караган жылчыгы кенен болсун кенедей жерден көзөнөктөн карап алып баягы аракет кылбайчы. Ошондуктан мен ойлойт элем, эгерде абдан жаныңда күчтүү эркек турса, сен дагы күчтүү болосуң бардык жактан. Бири бириңерди толуктап турасыңар. А биз кичинекей мамлекет күчтүү, бекем болуп турсак, анда эртеңки күнү биздин өлкөбүз дагы өнөгө турган иш. Ошондуктан бул үй бүлө бул эң чоң баягы орчундуу бир маселе катары карап дагы ошол үй бүлөнү бекемделишине салым кошушубуз керек деген ниеттем.
Ошо бизде эмнегедир ушу ийгиликтүү аялдарга көп сөз тиет да, ошо жолдошторун дагы сөз кылышат, үй бүлөсүн дагы, өзүн дагы, ошол аялдын жетишкендиктеринен дагы, ошол жеке турмушун көп сөз кылып абдан эмет.
Мен ойлойм, билимдүүлүк десек эле баягы компьютер таанып же 5-6 тил билип анан кийин диплом алып анан кийин бир нерсени билген деп. Билимдүүлүк деген бул маданияттуулук эң биринчи.
Адамдын аң сезими.
Ички дүйнөнүн аң сезими, ички байлыгы. Анан жанагы билимдүүлүктүн эң негизги негизи бул это үй бүлөдөн берген тарбия. Ошо таянып ошону аркылуу өскөн үй бүлө өзүнүн баягы эркек болобу, аял киши болобу, эркек балабы, кыз балабы баарына тең билим бериш керек. Ички дүйнөсүн баланын байытыш керек. Эгерде ички дүйнөсү бай адам өзүнө тең издейт. Ички дүйнөсү кедей адам өзүн бийирик адамды жолош кылбаса деле аны төмөн түшүрүп жиберет. Анын жолун байлайт да, ачык айткандачы. Ошондуктан ар бир ата эне өзүнүн баласына билимдүүлүк деген нерсени өзүсү көп мамиле кылып жанагы маданияттуулукту, акылмандуулукту, кечиримдүүлүктү анан ошолорду үйрөтпөсө келечек жок. Анан эми жалсыз ата эненин мойнуна салбай бул нерсени жанагы өзүн руханий байлык катары мамлекет калыптандырышы керек. Ан үчүн мамлекет каражаттарды кинолорго, мультфильмдерге, мына кечеден бери мен бир жээнимдин айтканын коркуп атам, бир мультфильм бар экен, адамдын эти даамдуу деп деген мультфильмдерди көрүшүп атыптыр телевизордун ичиндечи. Мен чалкама бир кеттим. Анан ошондой нерселерди биз балдарды карабай калып атабыз, жаңы технология келди деп атабыз. Мамлекет жанагыдай коркунучтуу сайттарды, мисалга айтсаң Америкада андай сайттарды көрсөттүрбөйт, бердирбейт, сотовый номерге жаптыртат. А ошо Кытайда тыюу салынган, Японияда тыюу салынган нерселер. А мен үчүн бизде информациялык жанагыдай массалык согуш болуп атат да, ошо баскынчылыкка биз жол ачып атабыз. Мисалга айтсак, бизде өзүбүздүн телевиденияга каражат бөлүп бериш керек, өзүбүздүн массалык маалымат каражаттарына акча бөлүп бериш керек. Атайын багытталып багытталган багыттачы, грант болобу, бир нерсе грант чет өлкөнүн акчасын аласың, а чет өлкө акчаны бекер бербейт, ал биздин маданияттуулукту талкалаш үчүн берет.
Демек бул мамлекетке, мамлекеттин дагы салымы.
Да, мамлекет өзүнүн саясатын өнүктүрүш керек да. Мисалга айтсам, Түркменстанда арделе жаштак үй бүлөлөр өзү атат, бирок өздөрүнүн салттуулугун карматат. Өзбекстан өзүнүн салттуулугун. Казакстанга барсаң, азыр Казакстанда сен кафеден чай ичсең, сен менен орусча сүйлөшпөйт. Өзүнүн тилинде сүйлөшөт, өзүнүн тилинде мамиле кылат да. А тил менен генетикалык касиет, кан менен келген касиеттүүлүк тил менен тирилет да. А тилди унуткан соң биздин ата бабадан калган касиеттүүлүктү биз коомго алып келе албайбыз. Ушул нерсени, ушул бүгүнкү передачаларга рахмат, дагы алып кетишиңер керек деп ойлойм да.
Бул эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эркектер чындап эле өздөрүнүн ийгиликтүү, атактуу жана билимдүү аялдардан корккобу, ушул тема тегерегинде биз бүгүн талкуу жүргүздүк. Студиядагы менин бүгүнкү конокторум коомдук ишмер жана Кыргыз Республикасынын президенттигине 4 жолку талапкер Токтай Мөмөтәлиева, алып баруучу Назира Айтбекова жана гендердик саясат боюнча адис Бакин Досалиева болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер.
коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.